În România, anilor comunismului, automobilul nu mai era pur și simplu un mijloc de deplasare, devenise un simbol al aspirației, al limitării, al așteptării. Pe străzile capitalei, în mijlocul blocurilor gri și al raționalizării economice, figura rară a mușteriei pe roți reflecta întreaga tensiune a epocii. Într-o lume orchestrată de planul economic, producția auto se afla în parte sub tutela ideologică. Întâi trebuia urmăriți indicatorii de producție, exportul sau utilajele grele și nu trebuia urmărit automobilul pentru masă. Astfel, importul sau prezentarea de automobile străine sau din blocul socialist aveau adesea un scop propagandistic. De pildă, la expoziția organizată în iunie 1960 în parcul Herăstrău, a fost expusă limuzina sovietică 0111 alături de o grămadă de alte automobile precum Gaz 13 Chaiga. Aceste limuzine de rux erau destinate nomenclaturii. Cetățeanul obișnuit știa că pentru ele există alte modele mai modeste, cum erau Gaz 21 Volga sau Mozvici 407, care apăreau tot acolo, dar doar în vitrină, ca un fel de promisiune. Când vine vorba de prețul, un salariat obișnuit primea lunar în jur de 1500-2000 de lei, iar obținerea banilor necesari pentru un automobil era o adevărată provocare, până se ajungă la sume de 70-100 de mii de lei pentru o Dacia. Acești bani erau oricum depuși la cec, cu un avans de minim 50% și erai pus pe o listă de așteptare, de obicei între 3 și 6 ani. Speranța de a conduce propria mașină se lovea de sistem, de lipsuri, de decizii centralizate. De exemplu, simpla varietate de culori sau dotări era restricționată. Dacă primeai un model, adesea era ce era pe stoc, nu neapărat ce îți doreai tu. Situația românii care doreau o mașină suna adesea cam așa: mă înscriu, aștept, economisesc, poate primesc modelul potrivit când vine rândul. Și ăsta dacă avea noroc. Dotări minime, opțiuni limitate. Terminați cu speranța că peste câțiva ani vor avea și eu o mașină.
Din poveștile tatălui meu despre bunicul, reiese cât de complicat era acest proces de a-ți cumpăra o mașină.
În 1986, tata a reușit în sfârșit să-și cumpere Dacia pe care și-o dorea, cea cu patru faruri. În acea perioadă s-a dus, cred că în fiecare zi, vreo 2-3 săptămâni, să vadă dacă reușește cu numărul lui de ordine să aibă această mașină. Interesant a fost că la un moment dat a putut să ia o mașină refuzată pentru exportul din Canada. Deosebit la acea mașină, era rezervorul de 60 de litri montat în spatele banchetei și totodată existau niște ranforțări în uși. Procesul de acceptanță al mașinilor pentru export se realiza exact în portul Constanța, unde reprezentantul țării respective, că era ea Canada în cazul de față al tatălui meu, sau Mexic sau unde s-au mai exportau, verificau fiecare mașină în parte. Dacă îndeplinea condițiile de export, mașina era urcată pe vapor, dacă nu, ea rămânea în port și se întorcea pentru vânzare în țară.
Un alt exemplu de propagandă și promisiune falsă a disponibilității unei mașini erau la jocurile de noroc organizate de stat. Ca tragere la sorți a autoturismelor în 1967, existau premii sub formă unor modele, precum Renault 16, Fiat 850, Gaz 21 Volca, Trabant 601 sau altele, ca speranțe la această mobilitate. Nu oricine putea avea o mașină, un Aro sau chiar o Dacia. Mașina de teren a românilor, adică Aro, se putea obține doar cu aprobare de la partid. Multe din aprobări se vindeau pe sub mână. Pentru a avea o Dacia, doritorii erau nevoiți să se înscrie pe o listă de așteptare. Astfel, o Dacia care în mod normal ar fi costat 70.000 de lei era vânută pe sub mână chiar și pentru 120.000. Datele sunt revelatoare. Planul pentru România prevedea importul de autoturisme, spre exemplu, între 1966 și 1970, astfel. Pentru instituții reveneau 10.300 de bucăți, iar pentru populație 79.500. La într-o țară cu milioane de locuitori, cifra de aproximativ 80.000 de mașini în 5 ani pentru o populație reflectă cât de rar era automobilul normal pentru omul de rând. În anii 70, Dacia 1300 devine cea mai exportată mașină comunistă din România, alături de Aroul 240, un vehicul de off-road fabricat la Câmpul Mușel, ce la rândul său a fost exportat în peste 100 de țări. Benzina era un alt produs la care existau rații, sub forma unor bonuri sau canete de benzină, și era un produs de valoare, vândut atât pe piața neagră, în canistre sau alte alternative, cât și în benzinării la diverse prețuri.
În București, rația, din ce țin eu minte, era de 40 sau 50 de litri pe lună, dar exista și o piață neagră a benzinei, unde, din amintirile mele, prețul creștea de la 9 lei de la pompă la 15 lei, sau am exemplu la care am asistat, în care pe o canistră de 20 de litri s-a făcut schimb cu 20 de kilograme de carne.
Alte restricții în acest domeniu sunt că mașinile nu aveau voie să circule pe zăpadă sau duminica alternativ, într-o săptămână cele cu număr par, iar în altă săptămână cele cu număr impar. Excepție făcând de obicei mașinile diplomaților, ale studenților străini și ale cadrelor medicale sau autorităților. Mașinile în perioada comunistă, în special între anii 70 și 80, erau următoarele. Prima dată avem Dacia, care era considerată mașina poporului român și avea următoarele modele. Dacia 1300 din 1969, bazată pe Renault 12, Dacia 1310, apărut în 1979, o restilizare a 1300-ului, Dacia 1410 și Dacia Break și varianta utilitară Dacia Pika. În 1975, o Dacia 1300 costa în jur de 70-80 de mii de lei, cele vândute pe sumână fiind în jur de 120 de mii de lei, așa cum am explicat și mai devreme, care era echivalentul la peste 10 salarii medii anuale. În anii 80, prețul urcă la 100-120 de mii, în timp ce salariul mediu devine sub 3000 de lei pe lună. Dacia era un simbol al reușitei personale. Cine avea Dacia era cineva inginer, doctor, profesor sau tovarăș cu merite, cu ghilimele de rigoare. Era preferată pentru că era singura mașină nouă românească disponibilă civililor. Motivele pentru care era așa de populară sunt ușor de reparat, piesele care erau foarte disponibile și producția internă. Totodată avea consumul mic comparativ cu modele sovietice și avea această imagine de mândrie națională fiind mașina românului. Printre critici se numără finisajele slabe, coroziunea rapidă și confortul modest, precum și lipsa pieselor originale și improvizațiile de service care deveniseră deja legendare. După aia avem Aro, care era mașina de teren a tovarășilor. Modelele erau Aro 240, Aro 243 și 244, mai târziu Aro 10 în anii 80. Erau folosite de armată, miliție și pe scară mică de către populația civilă. Prețul era în jur de 90.000-110.000 de lei în funcție de model. Era considerată o mașină a oamenilor cu funcție, primare, activiști, ingineri de șantieri. Era respectată pentru robustețe, dar și ironizată pentru consumul uriaș. Motivele pentru care nu era așa de populară erau prețul extraordinar de mare, întreținerea scumpă și consumul de peste 15 litri la 100 de kilometri, aproape triplu față de cât consuma Dacia 1300 sau 1310. Totuși, această mândrie națională era exportată în peste 100 de țări, inclusiv Egipt, Columbia și chiar Libia. După aceea există Orțitul, promisiunea modernității, care era o colaborare româno-franceză între uzina Oltzit Craiova și Citroen, începând cu 1976. Producția efectivă, pe de altă parte, începe în 1982. Modelul era următorul, Oltzit Club 11 și Oltzit Special, dar și varianta franceză de export, Citroen Axel. Prețul era între 70.000 și 90.000 de lei în 1985. Motorul era unul de 1,1 sau 1,3 litri, cel de 1,3 fiind venit după Revoluție, Oltzitul Club având motorul de 1,1 și Oltzitul Special având motorul de 600. Era privită ca o mașină exotică și mai tinerească, preferată de ingineri și tinerii urbani. Era totuși greu de întreținut, iar piesele puține și sistemul electric complicat o făceau destul de nefavorabil.
Ce plăcute să pornești, să colinzi prin București cu mașina.
După aceea avem Trabantul 601, fabricat în Germania de Est. Avea un motor de 6 cm3, caroserie din duroplast, două uși și totodată foarte economic. Acesta, împreună cu Wartburgul de care o să vă povestesc imediat, erau singurele mașini cu motoare în doi timpi. Prețul unui Trabant era de 40.000 de lei, observăm că este undeva la jumătatea din prețul unui Dacia. Era popular în provincie datorită consumului mic de 5 litri la 100 de kilometri, dar era totuși ironizată pentru mirosul de benzină amestecat cu ulei și pentru performanțele sale modeste. Urmează Wartburgul 353, fabricat tot în Germania de Est. Acest sedan cu 3 cilindri, motor de 1 litru, tot în 2 timpi. Prețul său era între 55 și 60 de mii de lei. Era considerat de lux în comparație cu Trabantul, dar era destul de rar în România. Urmează Mozviciul și Lada, mașinile rusești. Lada 1200, 1300 și 1500. Copii ale Fiatului 124, cu prețuri între 70.000 și 100.000 de lei, similare unei Daci. Avantajele erau robustețea, imaginea occidentală, dezavantajele fiind consumul mare și piesele greu de găsit. Urmând Skodele 100, 105 și 120, mașini fabricate în Cehoslovacia. Era un model popular între cei cu relații comerciale cu cehoslovacii, deși era considerată mai confortabilă decât Dacia, dar și mai dificil de întreținut. Totodată, pentru muncitorul de rând care visa la o Dacie, exista extrema cealaltă, în care tovarășii aveau acces la Volga, Aro de Protocol, Mercedes sau o grămadă de alte mașini importate. Pentru orice mașină importată care era matriculată de nouă în țară, se plătea o taxă vamală dublul prețului achiziției. Mașinile rusești, pe de altă parte, erau excluse de această taxă. Îi se aplica doar pentru mașinile importate din Occident. Acum să discutăm despre câteva modele celebre, atât din Orient cât și din Occident, care erau cumva neaccesibile publicului, ci doar elitei. Începem cu gazurile M21 Volga și Gaz24 Volga, din anii 60-70 M21 Volga și Volga-ul din anii 70-80 fiind cel 24. Era mașina clasică a aparatului de stat, solidă, spațioasă, elegantă. Motor de 2,4 litri, cutie manuală și un interior tapetat cu stofă groasă sau cu piele. Beneficiarii erau secretarii de partid, directorii de întreprindere sau prin secretarii de județ. Uneori existau și medici numiți sau artiști agreați de regim. Teoretic, prețul era între 120.000 și 150.000 de lei, dar nu era disponibilă publicului. Se obținea numai prin aprobarea specială de la Comitetul Central. O Volgă pe stradă însemna respect și teamă. Era mașina care deschidea drumul și la propriu și la figurat. Mulți șoferi opereau instinctiv când vedeau o Volgă în oglindă. Alte mașini care se numeră prin cele neaccesibile publicului, ci doar doctorilor, piloților, artiștilor sau sportivilor, sunt Renault 16, Peugeot 504 și uneori Volkswagenul Passat sau Opel Record. În cazul rare, existau Mercedes-Benz, BMW 1800 sau Citroen DS, aduse de ambasade, ori cumpărate cu valută. De la 100.000 de lei pentru o Ladă, se putea ajunge chiar la 300.000 de lei pentru un Mercedes. 100.000 de lei care deja era greu accesibil pentru muncitorii de la noi din țară, 300.000 era deja un vis frumos. Unele modele nu puteau fi cumpărate decât cu dolari și prin magazine care aveau contact cu țările străine. Medicul cu Lada sau Fiat era privit cu admirație, a lucrat la export sau are pile. Artistul sau cântărețul cu Renault era dovada unei cariere bine văzute. Iar mașina occidentală devenise un semn subtil de libertate, un simbol al contactului cu lumea de afară. Urmau zilurile și ceaica, limuzinele de stat. Acestea sunt limuzine sovietice, rezervate șoferilor de stat, mașini oficiale ale Comitetului Central. Beneficiarii erau Nicolae Ceaușescu, Emil Bodnăraș, Ion Gheorghe Maurer și alți membri ai conducerii. Erau dotate cu motor V8, cu aer condiționat, tapiserie din piele, perdele la geamuri, minibar și radio cu unde scurte. Unele aveau anvelope cu antiglonț și chiar sticlă cu antiglonț. Erau utilizate pentru parade, vizite oficiale și congrese ale partidului sau delegații diplomatice. Acestea erau parcate în garajele de protocol din Dorobanț și Snagov. Ceaușescu prefera limuzina Celica Gaz 14, dar în 1974 a primit de la Corea de Nord un Mercedes-Benz 600 Pullman, folosit ulterior la paradele din București. Totodată, în colecțiile ascunse ale vremii se aflau și câteva mașini occidentale și mai luxoase, aduse înainte de 1947 sau cumpărate ulterior pentru protocoale speciale. Printre acestea se numără Cadillac Fleetwood, Lincoln Continental, ambele americane, sau Rolls-Royce Silver Shadow și mai târziu câteva Mercedes-uri 280 SE pentru vizitele oficiale. Acestea erau depozitate în garaje speciale ale Ministerului de Interne și scoase încă o dată doar la parade sau pentru delegații străine. Pentru noi, mașina reprezintă o necesitate în ziua de azi, folosind-o cu orice ocazie, până la mall, magazin sau școală sau orice alt moment când avem nevoie să ne plasăm rapid sau să ne ferim de vremea urâtă și este foarte greu de imaginat o lume în care autobuzele pline de călători, cărora poderea târna un asfalt sau tramvaile gălăgioase și vechi reprezentau singurul mod de transport.